რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს ჩვენ გავიხსენებთ საკმაოდ დავიწყებულ რუბრიკას, ქვია ეპიზოდი, რომელთან ჩვენ განვიხილავთ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების ცალკეულ ეპიზოდებს, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამ შემთხვევაში ეს იქნება მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო რომანის ეპიზოდი. კერძოდ რომანს ქვია ანა კარენინა და ეპიზოდი არის ანასა და რონსკის შეხვედრა სადგურში. მოგეხსენებათ, ლევ ტოლსტოი უდიდესი მწერალია, ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ყავს მწერალი გულშემატკივრების მთელი არმია და ყავს ერთი ისეთი მწერალი გულშემატკივარი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ამაზე დიდი არავინ არ არის. ამიტომ როდესაც მას უნდოდა თავისი ამერიკელი სტუდენტებისთვის აეხსნა თუ ვინ არის ლევ ტოლსტოი, დაურბენდა ფანჯრებს, ჩამოაფარებდა შავ ფარდას, გამორთავდა სინათლეს, დადგებოდა სრული უკუნეტი წყდიადი, იტყოდა ეს ვინ არის, ესა დოსტოევსკი უპასუხებდნენ ბავშვები და მერე მივარდებოდა ფარდებს, ყველას ერთად ჩამოგლეჯდა, ანთებდა სინათლეს, დაწველდებოდა 5000 ლუქსი სინათლე და იტყოდა აბა ეს რა არის და ბავშვებს უნდა ეთქვათ ეს არის ტოლსტოი. ასე უყვარდა ვლადიმერ ნაბოკოვს ლევ ტოლსტოი და იგი ჩაუღრმავდა ანა კარენინას ქრონოლოგიას და მან დაადგინა, რომ ანა კარენინაში მოქმედება იწყება 1872 წლის 11 თებერვალს პარასკევს. ამ დღესო მოდიოდაო ყოველთვისო გერმანელი ოსტატი, რომ იაბლონსკების ოჯახში გაესწორებინა ყველა საათი პარასკევ. პარასკევ დღეს იწყება ამ რომანის მოქმედება. ჩვენი სტილით ეს არის 23 თებერვალი. შესაბამისად, მეორე დღეს 1872 წლის 12 და ჩვენი სტილით 24 თებერვალს დილის 11 საათზე რონსკი აღმოჩნდა სადგურში, სადაც პირველი ვინც მას შეხვდა იყო ანა კარენინას ძმა. და რონსკიმ ჰკითხა, მეო დედას ხვდებიო და თქვენ ვის ხვდებითო და შენ ვის ხვდებიო და მეო ხვდები ლამაზ ქალსო, უპასუხა. და მაშინ რონსკის რო ამაზე უნდოდა რაღაცა კომენტარი გაეკეთებინა, რომელსაც აკეთებენ კაცები ხოლმე, როდესაც ვიღაცები ხვდებიან ხოლმე ლამაზ ქალებს, მიუხვდა მას, ისე იგი სტივა ობლონსკი, და თქვა ონისუაკი მალპანსე, ყველა შერცხვეს ვინც ამ კრამეთ ცუცი ფიქრებს, იმიტომ მე ვხვდები ჩემს დას ანა კარენინას. ანა კარენინას ხსენებაზე რონსკიმ თქვა ანა კარენინა, ან როგორ ჩანს იცის ეს სახელი და გვარი, მან ბუნდოვნად შეიძლება იცის ეს ქალი, მაგრამ არ ახსენდება. თუმცა ამ გახსენებაზე ახსენდება რაღაცა ისეთი სახელმწიფოებრივი და მნიშვნელოვანი და არაქალური. საქმე ის არის, რომ მან იცის ვინ არის ანა კარენინას ქმარი, ეს საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი მოღვაწე, მოაზროვნე, ოდნავი რადიკალი კონსერვატორი, როგორც ამას გულისტკივილით აღნიშნავს სტივა, როგორც ლიბერალი. და იცის, რომ ასეთი კაცია საზოგადოებაში ცნობილი, სახელმწიფო მნიშვნელობის მქონე და მისი ცოლია ანა კარენინა. შეცანოსეს აფემქთალებს ანა კარენინას ამბავს. ესენი სამ მატარებელი ჩამოდგება საუბრობენ გუშინდელ დღეზე, იმ დღეზე, რომელთაც დაიწყო რომანი და რომელსაც ეძღვნება ამ რომანის 16 თავი. მოიხსენება, ტოლსტოი წერდა პატარა თავებად, 4-5 გვერდიანი თავებია, მაგრამ 16 თავი საკმარისია ერთი დღის ასაცერად. ეს არის დღე, როდესაც გაივიძღა სტივა ობლონსკიმ და უცებ აღმოაჩინა, რომ არ ძინავს თავის საწოლო თახში, არ ძინავს თავის საწოლო გინძე, გვერდით არ უწევს მეუღლე, არამედ ძინავს კაბინეტში, გამოიძინა ტახტზე, რომელიც მოუხერხებელია ძალიან, და გაახსენდა ყველაფერი. გაახსენდა, რომ ორი დღის წინ ძვირფას მომეუღლემ აუფრიალა წინ ნაწერი, რომდანაც ისემ ჟღამდებოდა, რომ უღალატა მას ქმარმა, რომ არ ჭირდება ამას სხვა არგუმენტები. თავის თავზე ნაწყენი და გაბრაზებულია სტივა ობლონსკი, იმიტომ კი არა, რომ ძილს უღალატა, მაგრამ ჩადიოდა ყოველდღე და ყოველდღე აკეთებდა. არა, ამით არაა ნაწყენი. ნაწყენია იმით, რომ ვერაფერი, როცა ცელმა უფრიალა ეს კახალდი, ვერაფერი სხვა ვერ მოახერხა, გარდა იმისა, რომ გაიღიმა. და ეს ღიმილი საერთოდ ვერაპატია ცელმა, მან სერიოზულად ვერ აღიქვა მისი მხილება და სხვა. ამავე დროს, ამ დღეებში, მასთან წინა დღეს, სწორედ პარასკევ დღეს, მასთან ჩამოვიდა მეგობარი, რომელსაც სურს მისი ცოლისდის ხელი ითხოვოს. დაეახლა სწორედ ეს მომენტია, როდესაც ერთმანეთს ხვდებიან ვრონსკი კიტის დღევანდელი შეყვარებული, კიტი გახლავს სწორედ დოლის და ანუ ტივას ცოლის და ამის ხელი ითხოვა ვიღაცა სხვა კაცმა. ეს ვიღაცა სხვა კაცი ამ რომანში არის ლევ ტოლსტოის სახე და ალბათ ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო კარგად აღწერილი კაცი პერსონაჟი. მაშინ როცა ქალ პერსონაჟებში რა თქმა უნდა ჩემპიონი გახლავთ ანა კარენინა. ჩამოვიდა კაცი სოფლიდან, მოსკოველია მართალია, მაგრამ სოფელში აქვს დიდი მამული. ჩამოვიდა გულუბყვილო ფიქრით, რომ კიტის ხელი ეთხოვა. და ამას წინ უსწრებს ისტორია ასეთი, იმიტომ ანასა და რონსკის შეხვედრის წინ ბევრი რამა ისეთი მოხდარი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რომლის თქმა აუცილებელია. ყველაფერი მოხდა ადრე, როდესაც სამ დას, დოლის, ვერას და კიტის, ანუ ეკატერინე შერბაცკაებს, ყავდათ ძმა შერბაცკი, რომელიც სწორედ იმ კაცის მეგობარი არის, ლევინის ან ლევინის უფროსორი არის ფორმა, და ეს ლევინი, რომ ლევა ტოლსტოის სახე არის, არიწვეს არანაირებს, ავტობიოგრაფიული პერსონაჟია, ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად აღწერილი. აი ლევინი მეგობარი იყო შერბაცკის, შერბაცკი დაიღუპა, ლევინმა დაიფიცა, რომ მეგობრის სახსოვრად ის მის დას მოიყვანდა ცოლად. ასეთი იყო მისი გულუბრყვილო წარმოდგენა, ერთ-ერთი და ადრე გათხოვდა, მერე მეორეს და მარტო კიტი არ დარჩენილი, რომელიც უყვარს ლევინს, რომელსაც იცნობს კარგად კიტი, კიტისაც უყვარს ლევინი გარკვეულად, მაგრამ ახლა ამ წუთას გატაცებული არის ჩვენი უკვე ძველი ნაცნობი ალექსეი ვრონსკით. საერთოდ ითვლება, რომ კი ბატონო ლევინი მშვენიერი კაცია, მაგრამ კიტი მეც იმსახურებს. ეს არ არის მართალი, იმიტომ კი არა, რომ კიტი რამეს არ იმსახურებს, იმიტომ რომ კიტი ყველაზე მეც იმსახურებს და ყველაზე მეტი სწორედ ლევინია. მაგრამ ამის დანახვა ძნელია, იმიტომ რომ ლევინი ასაკშია, უფროსია, რონსკი ახალგაზრდაა. ლევინი არ ცხოვრობს მოსკოვში, დიდ ქალაქში. რონსკი პეტერბურგელია და მოსკოვში ახლა გამწეს, საერთოდ დიდი ქალაქის და ქალაქის კაცია. ის კაცი ცოტა ჩამქრალია, ცოტა გლეხობა, ცოტა მიწის პრობლემები, ცოტა რუსეთის პრობლემები, ცოტა მსოფლიოს, მე ტოლსტოია ბოლოს და ბოლოს, ხო, იმის უკან. ხოლო ეს სამხედროა, ამის უკან არის მეგობრები, დროსტარება, კეიფი, ცხენები, მარულა და ასე შემდეგ. მოკლედ, კიტი გადარეულია ძლიერად შეყვარებული ვრონსკიზე, ვრონსკიც არაკლებს ყურადღებას. და როდესაც ლევინმა ხელი ითხოვა, კალმა მას უთხრა, ეს შეუძლებელია, ეს არ არის პასუხი. ასე არაა მიღებული ამ საზოგადოებაში. ამ საზოგადოებაში მიღებულია, მე ვიფიქრებ. ეს ნიშნავს არა, მაგრამ პატივისცემით არა. ხოლო ეს შეუძლებელია, საშეურაცხყოფა. რატომ არ შეუძლებელი? თავადია შერბაცკაია, თავადი არის ლევინი. სინდიდრეზე თუ მიდგება საქმე, ლევინს იმოდენა მამული და იმოდენა რამეები აქვს და იმხელა პერსპექტივები აქვს, ვინაიდან ახალგაზრდა განათლებულია და აპირებს სოფლის მეურნეობის ცვლილებების შეტანას და ასე შემდეგ. ამიტომ შეუძლებელი რატომ უნდა იყოს? სოციალურად ეს სრულიად შესაძლებელია. შეუძლებელია ნიშნავს, რომ მე ახლა შეყვარებული ვარ, მან თავი ვერ შეიკავა, ეტიკეტი ვერ დაიცვა კიდემ, გული მოუკლა და წავიდა მარზე გულმოკლული ლევინი. შენო გუშინო გაიცანიო ლევინი რატიპიაო ეკითხება სტივა ობლონსკი, რომელსაც ორივე მეგობარია, ლევინიც მეგობარია და ეს ობლონსკიც მეგობარია. როგორი კაცია, ნუ საინტერესო კაცია თქვა, მაგრამ მოწყობელებიო საერთოდ აგრესიულები არიან და რაღაცნაირად დაეთანხმა კიდევ და უცებ დაინახა თავის თავში დაიჭირა დოსტოი არის დეტალების мама. ძალიან სერიოზული ინტერალია მოიხსენება ამ თვალსაზრისით და დაიჭირა თავის თავი იმაზე, რომ ახლა ამ საუბარში გულშემატკივრობს ვრონსკის კიტისთან ურთიერთობაში, როგორც გუშინ საუბარში ლევინთან გულშემატკივრობდა ლევინს. თავის თავი თვითონ დაიჭირა, რომ აფერისტია, ესე იგი იმის მხარესა, ვინც ბოლო დაელაპარაკება და ახლოვით ასეთი ამბავი არის. და როდესაც თქვა ვრონსკიმ, რომ მე მგონიო კიტის უკეთესი ეკუთვნისო, ეს მაშინ ამაშიც დაეთანხმა, რითიც ძველ გუშინდელ მეგობარს და უღალატა. მაგრამ არა უშავს და როდესაც სამაგეთ ვრონსკი რომ მიხდა რა მოხდარა გუშინ, რომ გუშინ როგორ ჩანს ხელი ითხო, იმიტომ ისე წაიშალა ეს კაცი, სწრაფად გაიქცა ლევინ და ივარაუდეს ამათ ორივე მსოლ სამართლიანად, სწორად ივარაუდეს, რომ ალბათ ხელი ითხოვა და უარი მიიღო და ვრონსკი უცებ აღფრთოვანდა. ანუ ამას ვამბობ სპეციალურად იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა მდგომარეობაშია ვრონსკი ანა კარენინასთან შეხვედრის წინ. ვრონსკი აზე არა, რომ რაღაცა შეხვედრა ელოდება, ვრონსკი ელოდება დედას. დედა მოდის პეტერბურგიდან. მატარებელი ჩამოდის 11 საათზე სანქტ-პეტერბურგის სადგურში, მოსკოვში. და ვრონსკი ამავე დროს აფრთიანებული და აღფრთოვანებულია, რომ გუშინ კიტიმ მისი სიყვარულის გამო ვიღაცას უარი უთხრა. აი ამ მდგომარეობაში ის შევიდა სადგურში, როგორც გამარჯვებული, თქვა ტოლსტოი. საწყალ სტივას სულ სხვა ამბავი აქვს. მისი და ჩამოდის იმისთვის, რომ მისი გაფუჭებული საქმე იქნება გამოასწოროს, ცოლისთან შეარიგოს, იმიტომ რომ ცოლი გარბის სახლიდან ყველა გაიქცა, მზარეულებიც კი და მეჯინიბეები გარბიან, მოკლედ ცუდი ვითარება ძალიან. ყველაფერი აირია ობლონსკების ოჯახში და აი ყველაფერი დაირია ობლონსკების ოჯახში. იმედი, უკანასკნელი იმედი არის ანა კარენინა. და ჩამოდის მატარებელი. ჩამოდგა მატარებელი. ამასობაში მატარებელში აღმოჩნდებით ჩვენ და დავინახავთ იქ, რომ არის ვრონსკის დედა და არის ანა კარენინა, პატარა სერიოზჯას დედა, ქალი, რომელმაც 8 წლის ბავშვი დატოვა სახლში პირველად. პირველი შემთხვევა, როდესაც იგი ბავშვს ტოვებს და სხვაგან მიემგზავრება. Ну, გასაგებია ბავშვი ხო ამრავი პატრონი ყავს უპირველეს სკოლისა, мама ძალიან ცნობილი მოღვაწე, ეს კარენინი სხვა ჩვენს კარენონ ბერძნულა თავს ნიშნავს. კარენინი ნიშნავს ისეთი გვარის კაცს, რომელიც თავით ცხოვრობს და არა გულით. ტოლსტოი ანა კარენინას დაწერის წინ 4 თვეში შეისწავლა ძველი ბერძნული ენა, იმდენად კარგად, რომ აი ეს ნიუანსებში გაერკვა მაგალითად კაცის გვარი შეარჩია კარენინი და კარენინას ხსენებაზე ვრონსკის თავშიც კი რაღაცა სახელმწიფოებრივი და მნიშვნელოვანი ჩამოყალიბდა და არა ლამაზი ქალი, რაც უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში. ლაპარაკობენ ქალები შვილებზე. ანა კარენინას ულაპარაკია სერიოზეზე, რომელიცაც პირველად ტოვებს, ხოლო ვრონსკის დედამ ილაპარაკა შვილებზე, ალექსანდრეზე, რომელსაც ახლა ხან ბავშვი შეეძინა და სადაც იყო თვით იმპერატორიც და ნუ მოკლედ ძალიან სერიოზული კაცია ჩანს ეს ალექსანდრე და რაც თავარია ალექსეიზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ მოსკოველი ოფიცერი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და ამჟამად იმყოფება მოსკოვში. და ახლა უნდა დახვდეს მატარებელს. მატარებელი ჩერდება, ანა კარენინა დაიძრა, რომ გახედოს გარეთ, ხვდება მას ვინმე თუ არა, იცის რომ ძმა ხვდება და ძმას რომ დაენახოს, ასე ვთქვათ, გამოდის და ამ დროს ვაგონში შემოდის ვრონსკი. მათი შეხვედრა ხდება ყველაზე ვიწრო ადგილას, რომელიც არის ვაგონში, იმიტომ რომ გვერდით არის გამცილებლის კუპე. ამ დროს აი ყველაზე ერთია კაცის გასასვლელი რო არის, სწორედ იქ ხვდებიან ერთმანეთს და ვრონსკიმ დაინახა, მიხვდა ეს ვინ შეიძლება იყოს, იმიტომ აგერ იცის, რომ ისიც მაელოდება და ამ დროს ქალმაც ჩაუარა და გაუღიმა, იმიტომ რომ ისიც მიხვდა ეს ვინ არის. ეს იყო ნაცნობობის ღიმილი. ჩვენ ხშირად ვიღიმით ხოლმე, როდესაც ვიცნობთ, ვინ ვინ არის, ასე ვთქვა. თუნდაც მას არ ვიცნობდეთ პირად. ქალს ეტყობა, ბრონსკი ნანახი წყავდა, შეიძლება ახსოვდა კიდევაც, შეიძლება არა, მაგრამ უბრალოდ მიხვდა, რომ ეს არის და გაუგიმასავით და გავიდა. ბრონსკიც გამომიდა, მაგრამ ეს ღიმილი მისთვის უჩვეულო იყო და ამიტომ აიყო და თავი უკან მოაბრუნა და გაირკვა, რომ იმანაც მოაბრუნა და შეხედეს ერთმანეთს. Ну, რა დონეზე უნდა იცოდე წერა? ეს სცენა დაწერ ორ სიტყვაში იმდენი რამაა თქვენი იმდენი რაღაცა არის ნაგულისხმები რომელიც მარტო ტოლსტოი შეუძლია თავიდან თავზე გადასვლაში მას აშკარად ჯობია ფლობელი ოსტატობაში იმიტომ ეს უხეშად გადადის აქიდან გადავა იქ არა პრობლემა მაგრამ ამ თავის შიგნით რა შეუძლია მე მგონი არავის არ შეუძლია ოსტატობის ტოლსტოს ისე მათ ერთმანეთს შეხედე საქმე ის არის რომ ეს ღიმილი ბრონსკი მაგიქვა როგორც იმედი. მოდი გავიხსენოთ როგორ იბადება სიყვარული დიდი მწერლის ფრედერიკ სტენდალის, რაც იგივე მარიანდი ბეილის მიხედვით, რომელსაც აქვს დაწერილი წიგნი სიყვარულის შესახებ. იქ ნათქვამი ასე, სიყვარული რა არის? სიყვარული არის პირველი დანახვა, მეორე ფიქრი დაიქნება რომ და მესამე იმედი და მეოთხე იბადება სიყვარული. ანუ ბრონსკი ადიოდა ამ მატარებელში როგორც შეყვარებული კაცი. მასში არაფერი არ შეცვლა. ის იყო და დარჩა შეყვარებულ კაცად, უბრალოდ გამოიცვალა ობიექტი. მან უცებ დაინახა, მან ხო თქვა ფრაზა: "კიტი მეც იმსახურებს", რომელიც თურმე ნიშნავს, რომ შეყვარებულები ესენი ორივენი მეც იმსახურებენ. კიტიც მეც იმსახურებს და ვრონსკიც მეც იმსახურებს. აგერაა ის კალი, რომელსაც ვრონსკი იმსახურებს. აი რას ჩაწვდა ის, როდესაც ანა კარენინამ გაუღიმა. ანა კარენინას ღიმილი ვრონსკისთვის იყო წითელი აფრიალებული ახალგაზრდა ტოროს ხარის თვალზე. წითელი აუფრიალდა, როდესაც ანამ გაუღიმა. ანუ ამას ღიმილი აღმოჩნდა გამოწვევა. კაცი ისე რა შეყვარებულია. მართალია სხვაზე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ავადა იმ ბაზაში არის ტვინი, რომ არ ემორჩილება მაინდამაინც. და დაინახა ეს კალი და ეს ერთი მეორე მოხედვაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, შევიდა დედამისთან და დედამისმა დაუწყო მოყოლა ანა რა ქალია. ვინ შეყვარებული ყოფილა ჩემი ასახსნელი არ არის უ გვინდა მასზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ კიდევ უფრო გვინდა მასზე ილაპარაკონ სხვებმა. და ეს უბრალოდ ისაა. ვრონსკის დედა ელაპარაკება რა ქალი არის ანა კარენინა როგორია და იქო რაღაცა სიძახისო და ვერიპოვა ეტყობა ეს კაციო და მიდიო დაეხმარეო. ანუ ვრონსკის დედა რომელმაც შვილს ასე ვთქვათ მინიშნებით უთხრა რომ მე ყველაფერი ვიცი შენი სიყვარული შეცახებ და შენ ვიცი რომ შერბაცკაიასთან წარმატება გაქვს ამის მიუხედავად თითქოს უნებლიე, თითქოს პირდაპირ კი არა, მაგრამ მაინც ეუბნება რომ ამ ქალს შეხედე, როგორი ქალია, როგორი სიყვარული ბავშვის მიმართ, როგორი თავაზია, როგორი ტილოება ყოველის ცოდნა, როგორი კეთილი, როგორი საყვარელი და შემდეგ. ახლა ბრონსკის ეს არ უნდა, იმიტომ რომ უკვე მზად არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ემატება. ჯერ კიდევ ვერ ვიტყვით, რომ სიყვარული აფეთქებულია უკვე და ფატალურ ფაზამდე არის მისული და კიდე უნდა მოხდეს რაღაცეები. ლევ ტოლსტოის მიხედვით ეს ამოდენა გრანდიოზული სიყვარული, რომელიც დღემდე აფიქრებს და აღელვეს თითქმის 8 მილიარდ კაცობრიობას, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წიგნია და საერთოდ ითვლება, რომ 19 საუკუნეში მას ერთი არაფერი არ დაწერილა. ყოველ შემთხვევაში ბევრი გამოკითხვა ამბობს ამას. მე არ დამავიწყდება ერთი შემთხვევა, როდესაც დოსტოევსკის ღრმა თაყვანისმცემელ ფოლკნერს კითხეს მსოფლიოში სამი ყველაზე კარგი რომანი დაასახელო და ელოდნენ რომ იქნებოდა დოსტოევსკი წარმოდგენილი, მან მოულოდნელად უპასუხა ანა კარენინა, მეორე ანა კარენინა და კვლავ ანა კარენინა. ისე მოწონდა. ტოლსტოი არ იყო აღფრთოვანებული არც რომიდან მშვიდობით და არც ანა კარენინას, მე უკეთესი მაქვს დაწერილი ამბობდა. გულისხმობდა რა თქმა უნდა აღდგომას და კროიცელის ონას. სხვას არ მიმართალია რა თქმა უნდა. ნაბოკოვს არ მოწონდა მაინდამაინც ომიდან მშვიდობა, მაგრამ აღმერთებდა ანა კარენინას. ხოებიც ბევრი ყავდა გულშემატკივარი ანა კარენინას. ბევრი ყავდა. ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა მიწაზე აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ანუ კალიც ჩამოვიდა მოხუცი ბარონესა ბრონსკის დედა ანა კარენინა ჩამოვიდა, მას დახვდა თავისი ძმა აგერადის ისე იგი ბრონსკიც ყველანი ადგილზე არიან და უცებ მოხდა ჩოჩკომი. რა თქმა უნდა, ვერანაირი დიდი სიყვარული ვერ დაიბადება ასე მარტივად. ჩამოვიდა ადამიანი, დაინახა ადამიანმა ადამიანი და შეუყვარა. რაღაცა გრანდიოზული უნდა მოხდარიყო და მოხდა ტრაგედია. იმდენად ცივარო და ისე არის შეფუთული მოხელე მუშაკი, მუშა, რომელიც ამოწმებს, ასე ვთქვათ, მატარებლის გრადობას და უკაკუნებს, ყველგან გვინახავს მატარებელი, სადაც გვინახავს, ეს კაკუნი ყველაზე აღია და ყველას გვინახავს ჩვენი თვალი და ის მორწმავლების დრო იყო, როცა კაკუნი თითქოსდა რკინარ ამ მდგომარეობაში და ვერ გაიგონა. ან ნასვამი იყო, ან ძალიან იყო შეფუთული და ვერ გაიგონა, მატარებელი უკან დაიძრა და გადაიტანა და როგორც იქ ვიღაცები ამბობდნენ, შუაზე გაჭრა, ესა უბედური სიკვდილი ერთიანობას, მეორე ამბობს პირიქით ბედნიერი, ამიტომ ვერაფერ ვერ გაიგონა. მესამე ამბობს, ახლა ამას დარჩა ცელშვილი და კივის და წივის ქალი, იმიტომ რომ ეს იყო ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი. ანა კარენინა ეს ხმები რომ გაიგონა, შეწუხდა. ამან თქვა, არ შეიძლება რაიმის გაკეთება. ანა კარენინა კეთილი და ღრმა ადამიანია. როდესაც მან თქვა, არ შეიძლება რაიმის გაკეთება, ან გულწრფელად თქვა, გულწრფელად შეეცოდა ის ოჯახი, რომელმაც მარჩენალი დაკარგა. ბრონსკი გაქრა და ცოტა ხანში გამოჩნდა. გამოჩნდა ასევე ანა კარენინას ძმა, მოიტანა ამბავი, სტივან თქვა, რა ხდება, ერთი ამბავია იქ. ფრივია, ტკივილია, ტკივილია უბედურება. და მოულოდნელად სადგურის უფროსი გამოჩნდა და ბრონსკის კითხვა დაუსვა, თქვენ რომ 200 მანეთი მომეცით, ის როგორ უნდა გავანაწილო? და მოთა ქვის მიეცი, რა თქმა უნდა. და ჩვენ გრძნობთ, არ არის ნათქვამი ანას რეაქცია. ჩვენ გრძნობთ ამის მე როგორ აჩქარდა ანა და როგორ სასწრაფოდ გაიქცა ამ ადგილიდან. როგორ აუკანკავდა ტუჩები და როგორ აღელდა. სტილა გაკვირვებულია და ეკითხება რა მოხდა, რა ხშია საქმე. ესე უნდა ცუდი ნიშანია. ცუდი ნიშანია. რომ ადამიანი მოკვდა და რატომა ცუდი ნიშანი? ადამიანები სულ კვდებიან და სულ ვესწრებით ამ უბედურებას. რისი ცუდი ნიშანია? ეს როგორ ჩანს ანა კარენინა იმ ნაწილს, რაც ხდება მასში, ვერ ამბობს. ამბობს, რომ ცუდი ნიშანია სწორედ იმისთვის, რაც მასში ხდება. და რა ხდება მასში? მას მოეწონა ვრონსკი. მას მოეწონა ვრონსკი არა მარტო გარეგნულად, არა მარტო იმ ახტოვანების გამო თვალებში როქონდა, იმიტომ იმას წინაღამის გამარჯვება აქვს თვალებში. არამედ კიდევ იმიტომ, რომ როდესაც ანამ თქვა, რამე არ შეიძლება ეშულოს, იმან პასუხად გაიგო 200 მანეთი. რა არის 200 მანეთი? ცოტა თუ ბევრია? როგორ გითხრათ, 200 მანეთი ჯიბეში როქონდა, ეს უკვე საოცრებაა, იმიტომ ძალიან დიდი პულია. წინა ღამეს ვრონსკი არა და ლევინი და ანა კარენინას ძმა აღმოჩნდნენ რესტორანში, ესა სპეციალური ძალიან სერიოზული რესტორანი, ესა სასტუმრო ლონდონის რესტორანი, რომელშიც ფრანგული ყველი და სადღაციდან კიდე ხამანწკა და რაღაცები მოდის ახალ-ახალი. უძვირესი სუფრა იქნა შეკვეთილი თავისი კონიაკები და ამბებით და სერიოზული სუფრა ორკაცზე, რომელიც არ ვიცი და ეღირება ჩვენს ენაზე ბევრი, რა თქმა უნდა. და საერთო ჯამში დაჯდა უზარმაზარი ფული 26 მანეთი. ანუ 26 მანეთი ჩათვალეთ, რომ რაღაცა 500 ლარი მაინც არის სულ ცოტა. და ამ კაცმა 200 მანეთი გაიმეტა ოჯახისთვის. ანუ ჯიბეში რაღაც 2-3000, 5000 უდევს. და იხდის ამაში. და ანა შეწუხდა. შეწუხდა. შეიძლება გაღიზიანდა კიდევაც, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარა პასუხი მის გამოწვევას. ანა მიხვდა, რომ თავისი კითხვით შეიძლება თუ არა რამე დახმარება მიქნეს გაწეული, მან იმედი ჩაუსახა ახალგაზრდა კაცს. იმიტომ რომ მან თქვა, მან შეასრულა. და ეს იმედი არის ის, რაც წარმოშობს სიყვარულს. ეს სცენა ასე მთავრდება. ეს სცენა ასე მთავრდება, რომ ანა და სტივა მიემგზავრებიან და მეორე მხრივ მიემგზავრება ნონსკი და დედამისი. და ორივე მხარე, მოწინააღმდეგე მხარე, ამ შემთხვევაში ანა შემთხვევაში სტივა, მოსაუბრე მხარე, იმ შემთხვევაში მოხუცი კალბატონი, ელაპარაკებიან თავისაზე, თავის პრობლემებზე. დედის პრობლემა არის ის, რომ მისი შვილები კარგად იყვნენ ერთმანეთში და რომ ის შვილი უფრო წესიერი ჩანს და უფრო გულმოდგინე იმპერატორთან სამსახურში, ეს შვილი უფრო თავისუფლების მოყვარე ჩანს და დედის ამოცანაა, რომ რაღაცნაირად შვილები დაახლოს. ხოლო აქ სტივას ამოცანა ანა კარენინა მიფიქროს არა დონსკიზე, არამედ იმაზე, როგორ უნდა მოუგვაროს საქმე მის ძმას ოჯახში. გაფუჭებულ საქმეს, რომელიც გაფუჭდა იმის გამო, რომ მან უაზროდ გაიღიმა იმ დროს, როდესაც მარტებდა თავში ხელის ცემა და მტკიცება, რომ მე არაფერი არ მიქნია და დამნაშავეო არ მაინც და ამჟამად. ანუ ეს არის სცენა, რომელშიც მოხდა ის ფაზები ამოქმედა, რომელიც არის წარმოდგენილი სტენდალის მიხედვით. სტენდალი ამბობს, პირველი ფაზა დანახვა, დამათ ერთმანეთი ერთდროულად დაინახეს ვაგონში შესვლის დროს, ეს იყო ის დანახვა. არა უბრალოდ შემჩნევა ადამიანი, არამედ დანახვა, რომ ესა ობიექტი ჩემი მომავალის არის ამ ადამიანთან დაკავშირებული. მეორე ეს არის, მეორე ფაზა ეს არის, რა მოხდება რომ, რასაც მოყვება იმედი და რასაც მოყვება სიყვარული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანა კარენინა და ალექსანდრე რონსკი ერთმანეთს შეხვდნენ 1872 წლის 12 თებერვალს, რაც ახალი სტილით არის 24 თებერვალი, დილის 11 საათზე მოსკოვში, და დაიბადა სიყვარული, რომელმაც შექმნა დიდი რომანი ანა კარენინა, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი რომანი. ესა ეპიზოდი, რომელშიც გამომჟღავნდა ბევრი რამ. პირველი, დაიხატა ანა კარენინა. როგორი ანა კარენინა? ყვავილები აქვს ჩაცმული თმაში, მოძრაობს ძალიან მსუბუქად, თუმცა საკმაოდ სლული ქალია. ანუ ანა კარენინა ძალიან გამხდარი არ არის. მართალია მისი როლი კირა ნაიტლი მასში ასრულა და მაგაზე უფრო გამხდარმა მსახიობებმაც, გინდა შეამოსულოს ვისაც ნება, გინდა მოსი იყოს შემსრულებელი. ანა კარენინაზე ნათქვამია, რომ იგი ძალიან გამხდარი არ არის. თავდაპირველად ტოლსტოის ანა კარენინა საერთოდ მსუქანი ყავდა ჩაფიქრებული. რა იყო ეს, არ ვიცი. ეთქვა თავდაპირველად მაინც ეგონა, რომ მორალურად წაქცეულ ქალთან ვარ საქმე, მაგრამ სინამდვილეში მან დახატა აბსოლუტურად უდანაშაულო და იდეალური ქალი. ოდნავ სრულია, მაგრამ მოძრაობს მსუბუქად. რონსკი არის, ისე იგი, აგრეთვე დახატული სილამაზე, ეწოდებული პისანი კრასავეც. და შეეხება ანა კარენინას. ანა კარენინაში არის რაღაცა ეშმაკისეული. იმ დღეს, როდესაც იგი ბალზე იცეკვებს, კიტი მასზე იტყვის ბესავსკაია კრასატა, ეშმაკისეული სილამაზე. ანა კარენინამ არ იცის, რომ მასში არის ეშმაკისეული სილამაზე. არავინ არ იცის, რატო ჩაიცვა ბალზე შავი კაბა. ჩვენს გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, ჩვენ მკითხველებმა ვიცით. იმიტომ რომ ანა კარენინას სახით ამ წუთას მოქმედებს თვით ყველაზე უფრო მძიმე ძალა, ბესავსკაია კრასატა, ანუ ეშმაკისეული სილამაზე, შავი სილამაზე. ეს არის რომანი, რომელში ჩვენ დავინახავთ ამ უაღრესად წესიერ ადამიანს, უაღრესად ძიმე მდგომარეობაში, რომელსაც უწევს თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში ქმრის თვის ტყუილის თქმა და ღალატი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს წინაშე მაინც არ არის ემა ბოვარი, საბოლოო ჯამში ჩვენს წინაშე ადამიანი, რომელიც ქმარსაც გამოუტყდებოდა მთელ მსოფლიოსაც, რომ სულათა, რომ საყვარელი ყავს, რომ ამ სიყვარულს ვერაფერი ვერ დაამარცხებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,